Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə, New York'da BMT'nin İnsan Hakları Şurasına seçkilər keçirilir. Namizəd ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Prezident Bush İranın nüvə böhranının diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu bəyan edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı həmsədrlərin yeni fikirləri var. Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan dünya yəhudilərinin konqresi Azərbaycanda olmayacaq. Çiçin separatçılarının keçmiş lideri Aslan Məsxadovun Bakıda məskunlaşmış ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyir. Azərbaycanda dünyaya göz açan hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat edir. Amerika Fondunun yeni araşdırması. Və bu gün qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycanda bayram tədbirləri keçirilib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu saatlar New York'da BMT'nin İnsan Hakları Şurasına seçkilər keçirilir. Yeni formalaşacaq İnsan Hakları Şurasına 47 üzv ölkə seçilməlidir. Şuraya 64 ölkənin namizədliyi irəli sürülüb və onların arasında Azərbaycan da var. Mərkəzi New York'da yerləşən Human Rights Watch İnsan Hakları Təşkilatı 64 namizəd ölkələr siyasından Azərbaycan, Çin, Kuba, İran, Pakistan, Rusiya və Səudi Ərəbistanının çağırılmasına çağırıb. Təşkilat hesab edir ki, bu ölkələrdə insan haqlarının durumu ağır olduğuna görə onlar İnsan Haqları Şurasına seçilməməlidirlər. Məxvi yolla keçiriləcək səsvermə zamanı namizəd ölkələr azı 96 dövlətin dəstəyini qazanmalıdırlar. Hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 191 üzvü var. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün jurnalistlərə deyib ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı tərəflərə yeni təşriflər veriblər. Lakin nazirin sözlərinə görə təşriflərin bəziləri Bakını qane eləmir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə danışıqlarda yeni təkliflərin olduğunu təsdiqləyib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu mayın 9-da jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Bəzi təzə fikirlər var, maraqlı fikirlər var, doğrudan da onların o fikrin üstündə biz işləyirik indi. Çünki onu da təhlil edirik, ölçüb biçirik necə o dilində deyirlər, amma necə olacaq? Bəzi məsələlər çox maraqlıdır, bəziləri əlbəttə ki biz qəbul edə bilmərik. İlk növbədə ona görə danışıqları davam etdirməliyik də. O hamısı Praqa prosesinin çərçivəsindədir, hər şey. Müzakirələr belədir ki, bəs birini qəbul edirlər, birini qəbul etmirlər və onu tezdir deməyələr, hansı məsələlərin üstündə biz işləyirik.
Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədrlərin son fikirləri ilə razılaşmayıb. Ötən həftə Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşüb, həmin görüşdən sonra Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Ermənistana, daha sonra Azərbaycana səfər etmişdi. Amma bu səfərlərin mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə, mayın 18-i və 19-unda Strasburqda Avropa Şurasının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüş olacaq. Danışıqların sonrakı mərhələsi də həmin görüşdən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri iki ölkə prezidentinin görüşü barədə fikir söyləməyin hələ tez olduğunu deyib. Elmar Məmmədyarov iyul ayında Sankt-Peterburqda böyük səkkizlik ölkələrinin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunub olunmayacağının hələlik bəlli olmadığını deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Mayın 15-də Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Dünya Yəhudilərinin Konqresi Azərbaycanda olmayacaq. Bölgədəki ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə alan Yahudi Konqresinin rəhbərliyi belə qərar verib. Bakıdan İlçin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Asif Bayramovun sözlərinə görə, rəsmi Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Konqresin Bakıda keçirilməsinin Azərbaycanın durumuna xələl gətirəcəyi nəzərə alınaraq tədbirin yeri və vaxtı dəyişdirilib. Asif Bayramov.
Kongres o nöqtəyə nəzərdən geri çağırıldı ki, Azərbaycan-İran münasibəti, Azərbaycan-Türkiyə, İsrail və Amerika münasibəti həmin kongresin keçirilməsində ola bilər ki, Azərbaycanın vəziyyəti siyasətinə zərər gətirə bilərdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən də kongres təşkilatları özləri kongresin keçirilməsini geri çağırdı və qeyri-müəyyən bir vaxta saxladı. Hansı ölkə keçirəcək, o da ki, hələ bizim üçün bəlli deyil.
Asif Bayramovun sözlərinə görə kongresin Azərbaycanda keçirilməməsi ilə bağlı qərar heç də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olmayıb. Çünki Azərbaycan hökuməti Konqresin təhlükəsiz keçirilməsi üçün təminat verirdi. Bir müddət öncə Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bildirmişdi ki, Dünya Yahudiləri Konqresinin Bakıda keçirilməsi haqqında qərar verilərkən Azərbaycanda bütün dövrlərdə yahudilərə qarşı dost münasibətin olması nəzərə alınıb. Bu günlərdə isə Azərbaycan Ziyalıları Hərəkatı Prezident İlham Əliyevə və İsrailin Bakıdakı səfirliyinə müraciət edərək Azərbaycan maraqlarına zərər dəyməməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Dünya Yahudiləri Konqresinin Azərbaycanda keçirilməməsini istəmişdi. Amma həmin müraciətdə bu istəyin yahudilərə qarşı hər hansı mənfi münasibətlə əlaqədar olmadığı da vurğulanmışdı.
Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verirdi. Çeçen separatçılarının keçmiş lideri Aslan Maskhadov'un ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyib. Maskhadov'un ailəsi Finlandiyanın prezidenti Tarja Halonenə bu barədə məktub göndərib. Helsingidəki rəsmilər bu məlumatı təsdiq ediblər. Maskhadov 2005-ci ilin mart ayında Rus ordusunun xüsusi əməliyyatı zamanı öldürülüb. Onun ailəsi hazırda Bakıda yaşayır. Dünya Çeçenlərinin Konqresi Təşkilatının əlaqələndiricisi İsa Axyadov bildirib ki, Maskhadovun ailəsinin üzvləri özlərini Bakıda təhlükəsiz hiss etmirlər. Azərbaycanda hər yeni doğulan min uşaqların 29-u ölür. Qonşu Qazaxıstanda bu göstərici 16-ya, Türkiyədə isə 22-yə bərabərdir. Dünyaya yeni gələnlər arasında ən az ölüm isə Yaponiya, Çex Respublikası, Finlandiya və İslandiyada qeyd alınıb. Bu ölkələrdə hər min yeni doğulan uşaqdan 3-ü və ya 4-ü vəfat eləyir. Bu barədə Birləşmiş Ştatlardakı Save the Children, Uşaqları Xilas Edin müstəqil xeyriyyə təşkilatının yeni yaydığı hesabatına deyilir. Son araşdırmaya görə ən ağır durum Liberiya, Əfqanistan, Pakistan və İraqdadır. Afrika ölkəsi Liberiyada hər doğulan 1000 uşaqdan 65-i, Əfqanistanda isə 60-ı vəfat eləyir. Azərbaycan uşaq ölümünə görə inkişafda olan 78 ölkə arasında 23-cü yerdədir. Ana və uşaqların sağlamlığı üçün ən yaxşı ölkə isə İsveç sayılır. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün Moskvada qələbə paradını qəbul edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin neonasistlərə və digər ekstremistlərə dözümsüzlük nümayiş etdirməyə çağırıb. Putin bildirib ki, 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə həmin qüvvələr üçün dərs olmalıdır. Nasizmin məğlub bayraqlarını bir daha uzatmağa çalışanlar, etnik qarşıdurmanı, ekstremizmi və ksenofobiyanı qızışdıranlar dünyanı dalana, mənasız qan tökməyə və qəddarlığa aparırlar. Buna görə də faşizmin iflası onlar üçün dərs və xəbərdarlıq olmalıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Dünən isə Moskva regionunda maskalanmış silahlı şəxslər Özbəkistandan olan 3 nəfəri qətlə yetiriblər. Rusiya mediasının verdiyi xəbərə görə silahlı quldurlar Moskvanın cənub-şərqindəki kafeyə daxil olmuş və qurbanlardan pul tələb etmişdilər. Tələbi yerinə yetirməkdən imtina etdikdən sonra onlar atəş açıblar. Son vaxtlar Rusiyada xaricilərə, etnik azlıqlara və qaçqınlara qarşı hücumların artması müşahidə olunur. Danışır Azadlıq Radiosu. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika prezidenti George Bush'a məktub göndərib. İran prezidentinin sözlərinə görə bu məktub İran xalqının baxışlarını əks etdirir. Bu gün isə prezident Bush bəyan edib ki, İranın nüvə böhranının həllində diplomatiya ilk və ən vacib seçimdir. Son inkişaflarla sizi Rövşən Rahiboğlu tanışdıracaq.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad prezident George Bush'a məktubunun İran xalqının sözü və rəyini əks etdirdiyini və bəşəriyyətin əzab əziyyətlərinə səbəb olan problemlərin aradan qaldırılmasına yol açdığını iddia edib. Amma İran prezidenti hələlik məktubunun məzmunu haqda danışmaqdan imtina edir. Bizim İslam ədəbərkən qaydaları məktubun məzmununu bildirməyə icazə vermir. Hal-hazırda biz gözləyirik ki, məktubu alan tərəf buna nə cavab verəcək, necə davranacaq, bundan sonra isə bir qərara gələrik. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri və nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin başçısı Əli Laricani məktubun bir tərəfdən İranla Birləşmiş Ştatların münasibətlərində diplomatik dönüş yaratdığını, digər tərəfdən isə Tehranın dili yumşalmadığını deyib. ABŞ nümayəndələri isə məktubda nüvə böhranından çıxış yolu təklif edən hər hansı yeni təşəbbüs olması iddiasını rədd edirlər. Bazar ertəsi günü dövlət katibi Condoleezza Rice Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib ki, məktubda onu alandan sonra Amerika hökumətinin əvvəlki kursundan başqa istiqamətə yönəlməyə əsas verən heç bir yenilik yoxdur. Qərb mediası ABŞ nümayəndələrinin qeyri-rəsmi şərhlərinə istinadlı bildirirlər ki, farsçaya yazılmış 16 səhifəlik məktub İranın qərb aləmi ilə bir növ fəlsəfi, tarixi və dini əlaqələrinin icmalıdır. Adı çəkilməyən bir ABŞ rəsmisinin dediyinə görə məktubda İsrailin yaradılmasının dünyaya baha başa gəlməsi, habelə qərb sayağı demokratiyanın fərsiz olduğu deyilir. Hələlik isə məktubun yeganə əhəmiyyətli cəhəti odur ki, uzun müddət küslü olan iki ölkə arasında ilk birbaşa əlaqə yaradıb. ABŞ hökumətinin bu yaxınlarda Bağdaddakı səfirə İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa tapşırmasına baxmayaraq, hələlik heç bir görüş baş tutmayıb. Amma nəzərdə tutulur ki, Tehranın bu məktubu belə və yaxud daha miqyaslı danışıqların təşkilinə təkan verə bilər. Vaşinqton hələlik məktuba münasibət bildirmir. ABŞ rəsmiləri daha çox BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə fəaliyyətlərindən qarşı təzyiqləri artıracağı nəzərdə tutulan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar. Xanım Rays da bu məqsədlə bazar ertəsi günü Nyu-Yorkda Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan qalan ölkələrin və Almaniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüb və Vaşinqtonun mövqeyini belə təqdim edib. Beynəlxalq birlik nəhayət bir araya gələrək aydın şəkildə deməlidir ki, İran beynəlxalq birliyin tələblərinə əməl etməlidir. Amma əldə olan məlumatlara görə Nyu-York görüşündə də İrana münasibətdə dalana dirənmiş birgə yanaşmaya nail olmaq səylərində hər hansı dönüş əmələ gəlməyib. Britaniya ilə Fransanın təklif etdikləri hökm mahiyyətli qətnamənin layihəsinə görə Təhlükəsizlik Şurası qəti şəkildə tələb etməlidir ki, Tehran uranın zənginləşdirmə prosesini dayandırsın və beynəlxalq nüvə müfəttişləri ilə həqiqi əməkdaşlıq aparsın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Kür çayında suyun səviyyəsini tənzimləmək üçün Azərbaycanda xüsusi layihə hazırlanacaq. Başı çimərliklərində isə təhlükəsizliyin artırılması üçün tədbirlər görülür. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verib.
Bu yaxınlarda Rusiyadan 2 lil soran gəmi gətiriləcək və Salyanda Kür çayının yatağı təmizlənərək suyun səviyyəsi tənzimlənəcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun sözlərinə görə bu məqsədlə Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin imkanlarından da istifadə olunacaq. Kəmaləddin Heydərov deyir ki, bu yaxınlarda Salyanda vəziyyətlə tanış olub. Nazirin sözlərinə görə bənd qurmaqla suyun səviyyəsinin qalxmasının qarşısını almaq olmaz. Gələcəkdə problemin həlli üçün xüsusi layihə hazırlanacaq.
Məsələ bu yerdədir ki, deməli, su varma üçün yardımcı kanala oradan nasoslar vasitəsilə su verilir. O, su varmamaq olmur. Yəni, bu torpaqla su varılmalıdır, aydın məsələdir. O kanala da o sular gedərkən, o kanalın üzərində olan bəzi kəndlərdə olan evlər səviyyəsinə görə su onların həyətlərinə dolur və bununla da belə bizim əhalimiz orada çox narahat olurlar.
Kəmaləddin Heydərov evlərini su basmış əhaliyə kompensasiya ödənib-ödənməyəcəyi barədə konkret bir söz deməyib. Son bir neçə ildə olduğu kimi ötən həftə Kürün səviyyəsinin artması nəticəsində Salyan rayonu ərazisində onlarla evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov onu da əlavə edib ki, mayın 15-də ilk dəfə olaraq Nardaran çimərliyində sularda xilas etmə agentliyinin əməkdaşları yeni xilas edici katerlər, müşahidə buruqları, yeni dalğıc geyimləri və məntəqəsini nümayiş etdirəcəklər. Həmin müasir katerlər cihazlar artıq Bakıdadır. Nazirin sözlərinə görə təkcə ötən il çimərliklərdə 43 nəfər həlak olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasına seçkilər keçirilir. Namizəd ölkələrdən biri də Azərbaycandır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika prezidentinə məktub göndərib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush isə bildirib ki, İranın nüvə böhranının həllində ən önəmli məsələ diplomatiyadır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı həmsədrlərin yeni fikirləri var. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib. Keçən separatçıların keçmiş lideri Aslan Məsxadovun Bakıda məskunlaşmış ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyir. Azərbaycanda dünyaya gələn hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat edir. Amerika fondu bu barədə yeni araşdırmasını yayıbdır. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə efirdə şəffaflıq proqramıdır.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Cingizoğlu. Ötən həftə 20-dən çox ictimai və siyasi təşkilat korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün birgə bəyannamə imzaladı. Sənədə imza atanlar bəyan elədilər ki, onların əsas məqsədi korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş fəallığını artırmaqdır. Bəs belə bir fəallığa nail olmaq, bununla korrupsiya və rüşvətin qarşısını almaq mümkündürmü? Bugünkü verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Korrupsiyaya qarşı birgə mübarizəyə qoşulan ictimai və siyasi təşkilatların nümayəndələri hesab edirlər ki, bugün ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu ayrı-ayrı məmurların varlanmaq istəyindən irəli gəldiyindən onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması inandırıcı görünmür. Bu baxımdan da bəyanaməni imzalayanlar effektli nəticə üçün ictimaiyyəti bu mübarizəyə qoşmağa çalışacaqlar. Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin nümayəndəsi Təhmasib Novruzov.
İctimaiyyət korrupsiyaya nəzarət eləməlidir. Dövlət məmuru özü özünə nəzarət eləyə bilməz. İctimaiyyət eləməlidir bu nəzarət. Ona görə də yəni biz təkcə bu bəyannaməni imzalayıb çəkilib evimizdə oturmaq fikrində deyilik, təşkilatımızda oturmaq fikrində deyilik.
Cənab Novruzov deyir ki, adını çəkmək istəmədiyi bir azərbaycanlı iş adamı İtaliya şirkətləri ilə müştərək mebel istehsalı ilə məşğuldur. O istehsal olunan malların bir hissəsini həmin ölkəyə aparmaq istəyir, amma buna imkan verilmir.
Bir aydır bu adam çalışır və indi son günlər Milli Məclisin bir deputatı, onun da adını çəkmirəm hələlik, çünki görək bu məsələlər axırar açır, bu məsələni biz deyirik. Milli Məclisin bir deputatı gəlib o adamın yanına ki, bu bizim monopoliyamızdadır, sən 15 bin dollar ver, mən sən gömrükdən sənədini möhürlədim. Yəni bu insan gedib İtaliyanlarla danışıb, dil tapıb gəlib, müəssisə açıb, 200-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı burada işləyir, çörək qazanır, çörək yeyir. Və bunun indi malı getməlidir, bunun malı getməsi üçün gərək bu sahəyə baxan mebel monopoliyası iznisarının sahibi adam göndərir bir millətvəkilin ki, get deyən 15 bin dollarını versin, biz razılıq verək, o gömrüyü ona sənədə möhür vursun.
Təhmasib Novruzova görə məmurlar korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparsaydılar, yəqin ki, belə hallar mövcud olmazdı. Bəyannaməyə imza atan digər təşkilat nümayəndələri də bildirirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət qurumları yaradılsa da, çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərsə də, Azərbaycan korrupsiyalaşmış ölkələr içərisində həmişə ən yüksək yerlərdən birini tutur. Onların fikrincə, rüşvət və korrupsiya ilə üzləşən vətəndaşın özünü mübarizəyə cəlb etmədən ciddi nəticə əldə etmək qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmrəsalanov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizədə ilkin tədbirlər həyata keçirilir. Proqram hazırlanıb, qanunlar qəbul olunub. Prezident aparatında da Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür. Cənab Əmrəsalanova görə bu heç də o demək deyil ki, görülən işlər tez bir vaxtda beynəlxalq təşkilatların korrupsiyayla bağlı hesabatlarında Azərbaycanın reytinginə ciddi təsir edəcək.
Biz də qanunverici orqan olaraq son dövrlər ərzində daha çox ona diqqət yetiririk ki, qəbul edilmiş olan hər bir qanunvericilik aktında korrupsiya şərait yaradan hər hansı bir müddalara yol verilməsin, şəffaflıq daha çox təmin olunsun. Dövlət məmurlarının, bürokratik aparatın belə deyə öz səlahiyyətlərindən sui istifadə hallarına yer qalmasın və əslində yəni tamamilə liberal bir hüquqi təşkilatı prosedurlar müəyyən olunsun ki, korrupsiyanın səviyyəsi minimal həddə endirilsin.
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin dövlət səviyyəsində aparılası bir iş olduğunu deyən Azər Əmrəslanov hesab edir ki, əgər bu işdə vətəndaşlar, ayrı-ayrı qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları da fəal iştirak etmək istəyirsə, bu təqdir olunası bir haldır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparsın? Məmur yoxsa sıravi vətəndaş?
İctimaiyyət korrupsiyaya nəzarət eləməlidir. Dövlət məmuru özü özünə nəzarət eləyə bilməz.
Adi vətəndaş nətər mübarizə apara bilər? Korrupsiya əgər yüksək səviyyədə gedirsə, son həndəvərinə buraxılmırsa, mənə elə gəlir ki, o adi vətəndaşın işi deyil.
20-dən artıq ictimai siyasi təşkilatın imzaladığı bəyannamədə deyilir ki, vətəndaşların özlərini bu işə cəlb etmədən istənilən nəticə olmayacaq. Bəs vətəndaşların belə bir mübarizəni aparmaq imkanları nə qədərdir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumu hesab edir ki, dövlət proqramı və bir sıra qanunlar qəbul etməklə dövlət korrupsiyaya qarşı mübarizədə öz siyasi iradəsini ortaya qoyub. Amma satışmayan ictimai iradədir.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi olduqca dərin köklərə malikdir. Korrupsiya Azərbaycanın ictimai siyasi həyatının artıq inkişafının dinamikasına çevrilib. Çünki alternativ mexanizm yoxdur, inkişaf mexanizmi. İctimaiyyət, əhali öz problemlərini rüşvət verməklə həll etməyə daha çox meyillidir. Bunu biz apardığımız araşdırmalarda, sorğularda ictimaiyyətin nümayəndələri, ayrı-ayrı sahələrin nümayəndələri özü təsdiq edirlər. Ona görə də hətta iki nəfərin, bir neçə təşkilatın bir yerdə toplaşıb korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlaması təqdir olunmasıdır. Azərbaycanda hamınıza məlumdur ki, artıq siyasi iradə məlumdur. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin dövlət tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən əsası qoyulub. Qanun qəbul olunub, dövlət proqramı qəbul olunub, müxtəlif qanunlar onun ətrafında qəbul olunub. Lakin siyasi iradə olduğu halda ictimai iradə yoxdur. Yəni ictimaiyyət bu mübarizədən kənardadır. İctimaiyyət bu mübarizəyə qarşı çox laqeyddir. İstər buna qoşulanlar, istər qoşulmayanlar bu mübarizədən kənarda qalmamalıdırlar. Çünki ictimaiyyət bu mübarizədən kənarda qalarsa, korrupsiyaya qarşı mübarizə heç bir səmərə verməyəcək.
Korrupsiya və rüşvətin çoxalmasında sıravi vətəndaşların məsuliyyəti nə qədərdir?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq adi vətəndaşın imkanı xaricindədir.
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin rəhbəri Mehriban Abdullayeva isə deyir ki, bu gün rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparanlar daha çox qlobal məsələlərdən danışırlar. Amma pasport masalarda, adicə araçların alınmasında və s. məsələlərdə elə şərait yaradılır ki, vətəndaşlar tələb olunan sənədləri özləri toplamaqdansa, kiməsə 5-10 manat verib məsələnin tez həll edilməsinə çalışırlar.
Soruşursan, ay balam, nəyə görə bu 5 Məhəmmədi mən verməliyəm? Deyirlər ki, sənin üçün orada blanka dolduracaqlar. Deyirəm, ay cəmahat, bu millətin heç olmasa hərəsinin 1-3 diplomu olan insanlardırlar. Bunlar öz şəxsi adlarını, familiyalarını doldura bilmirlər ki, bunun üçün 5 Məhəmməd ödəməlidirlər. Demək istəyirəm, yəni bizi böyük yox, elə Azərbaycanda olan xırda korrupsiyaların qarşısını ala bilsək, adicə təhsildə, səhiyyədə baş verən rüşvətxorluğu qarşısını ala bilsək, inanın ki, biz Azərbaycan üçün çox böyük iş görmüş olarıq.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin rəhbəri Mehriban Abdullayeva. Xalq Hərəkatı Partiyasının sədri Nəsir Ağayev isə hesab edir ki, korrupsiya ilə mübarizədə vətəndaş fəallığı əksər məmurların ürəyincə deyil.
Azərbaycanda korrupsiyanın yaranması məhz dövlət vəzifələrinin xalqa xəyanəti ilə bağlıdır. Korrupsiya xalq üçün yaranmış, müəyyənləşmiş vəzifənin xalqa xidmət etməməsi nəticəsində meydana çıxır. Təəssüf ki, dövlət məmurları istəyir ki, millət savadsız olsun, xam olsun. Ah, necə kef çəkməli əyyam idi, ondakı övladı vətən xam idi. Devizi ilə gedən 21-ci əsrin məmurları daha çoxdur.
Nəsir Ağayev. Sabiq təhsil naziri Firdun Cəllov isə düşünür ki, rüşvəti adi vətəndaşlar deyil, yüksək vəzifəli məmurlar aldığından onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması inandırıcı görünmür.
İctimai qınaq olmasa bu məsələlərin kökünü kəsmək olmaz. Lap prezident səviyyəsində də bütün hökumət əlinə qılınc alıb bunun kökünü kəsə bilməz. Bəyək bir işi keçmək üçün aparıb rüşvət verirsə, indi o rüşvət alan obisini də məcbur edir ki, bax, plan kəs verir, deməli bu da verməlidir. Artıq bu sistem yaranıb, bu sistemi dağıtmaq üçün mütləq aşağıdan ictimai təzyiq lazımdır.
Firidun Cəllovun toxunduğu bir məqamda ondan ibarətdir ki, bu gün məktəblərdə fond pulu, süpürgə pulu yığılması kimi məsələlər şişirdilir, amma daha ayrı korrupsiya hallarına toxunulmur.
Bizlər qəzetlərdə, televizyondə, cəmiyyət arasında deyirlər, məktəbdə süpürgə pulu yığılır, nə bilim. Yəni o 1000 manat, nə bilim, 10.000 manat, onu qaldırıblar, elindən Respublikanın güvən ən böyük bəlasıdır ki, bu rüşvət. Bu rüşvət deyil. Rüşvət odur ki, bir məmurun otağına girirsən, bir kağıza imza atmaq üçün deyir, 100 min dollar, nə bilim, 200 min dollar, milyonlarla biz o əsas rüşvəti qoyub, bax düşmüşük, bu flankəs süpürgə pulu yığdı, flankəs nə bilim həyəti süpürmək üçün neynədi. Əslində o cür söhbətlərlə o qlobal məsələləri, böyük rüşvətləri, böyük korrupsiyaları biz gündəmdən çıxartmış oluruq.
Firidun Cəllov. İctimai Problemlərin Tədqiqi Asosiasiyasının rəhbəri və Antikorrupsiya Alyansının üzvü Məhərrəm Zülfüqarlı hesab edir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə nə qədər vətəndaş cəlb olunsa, nəticə də bir o qədər effektli olar.
Bir neçə bu cür bloklar, qurumlar yaranıb. Yəni hamının arzusu birdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə müəyyən nəticə əldə olunsun. Çünki dövlətin yaratdığı qurumlara etibar, inam yoxdur. Ona görə də nə qədər çox vətəndaşları bu prosesə qoşmaq mümkün olsa, bu müəyyən mənada müsbət nəticələr verə bilər. Siz bilirsiniz ki, təhsil sahəsində rüşvət digər sahələrə nisbətən daha görünəndir. Çünki hamının evində uşaq var, tələbə var. Şagird var. Bunlar gündə bu prosesi görüb danışırlar. Ona görə indi nazirliklə bir yerdə komissiya yaranır. Rüşvət və korrupsiya əleyhinə. Əsasən də bu ali məktəblərdə imtahanın başlanması tərəfəsi olduğuna görə bura qeyri-hökumət təşkilatında daxil olması gözlənir. O cümlədən bizim ictimai problemlərin tədqiqat sosiasiyasıdır. Əgər belə bir müştərək komissiya yaranarsa, nəsə əvvəlki ilədən nisbətən nəsə müəyyən effektli iş görmək mümkün olar mənim fikrim.
Bu ictimai problemlərin tədqiqi asosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarının fikirləri idi. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Son vaxtlar bir çox ictimai-siyasi təşkilatlar birləşib korrupsiyaya qarşı birgə mübarizə aparmağı və həm də ictimaiyyəti bu mübarizəyə cəlb etməyi planlaşdırır. Bəs vətəndaşlar necə? Rüşvətə və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa hazırdırlarmı? Ümumiyyətlə, belə bir mübarizə onların imkanları daxilindədirmi?
Nətər, nə mübarizə edə bilərəm ki, hansı ki, məsələn, bir məmur ki, səlahət özəlindədir. Mən onu gedib deyə bilərəm ki, sən filandan, sən bu qədər pul alırsın.
Bu heç vaxt düzəlməyəcək. Atalar sözü var, bizim Azərbaycan sözü, balıq başdan ilənər. O yuxarıdakılar dəyişdirilməsə, demokratiya olmasa, nə korrupsiyanın qarşısını almaq, nə heç bir şey mümkün deyil. Elə yalandan oyun da oynayırıq, başa gələn şey deyil.
Qanunlar işləməyən bir məmləkətdə hər hansı korrupsiyanın qarşısını almaq mümkün deyil. Korrupsiyanın qarşısını almaqdan əvvəl hökumət olaraq dövlət səviyyəsində deklarasiya haqqında qanunu reallaşdırmalı idi. Məmurların gəlir bəyannaməsini reallaşdırmalı idi. Bunların heç birini eləməyibsə, istər cəmiyyət, istər dövlət səviyyəsində yaranmış o komissiya ki var ki, Ramiz Mehdi rəhbərliyi edir. Onların səlahiyyətləri gücündə deyil buna qarşı mübarizə aparmaq. Valideynəm, bugün məktəbdə uşaqların 11-ci sinifi buraxılışı üçün pul tələb edirlər. Mən məktəb direktorunun yanında olmuşam. Məktəb direktoru deyir ki, sən mənə qarşı niyə mübarizə aparmaq istəyirsən ki? Məndən tələb edirlər. Deyirsən ki, sənin nazirin məsəl üçün bu söhbəti deyir ki, heç kim verməsin. Deyir, o nazir özü üçün deyir. Sənə efirdə elə deyir, mənə çağırıb deyib ki, bu qədər yığ gətirəcəyini.
Sıravi vətəndaş üçün elə bir imkan məhduddur. İndiki vaxtda heç bir mümkün deyil.
Korrupsiyayla mən vətəndaşım necə mübarizə apara bilərəm? Ancaq o hüquqlarımı tələb eləməklə burada çətinlik elə ona çox var. Təbii ki, hər hansı bir proses varsa, prosesə qatılmağa hər bir vətəndaşın imkanı var. Amma burada da nəzərə çarpan məqam olmalıdır ki, o imkanlar sosial durumla uyğun olmalıdır. Əgər sosial durumum məni daha çox o istiqamətə cəlb eləyirsə, təbii ki, mən o işə qatılmayacağım. Mənim öz şəxsi problemlərə başım qarşıda. Yox, əgər imkan verəcəksə, əlbəttə mən böyük əhəmiyyətlə qatılacağım. Vətəndaşın imkanları əlbəttə konstitusiya başdan ayağa vətəndaş üçün nəzərdə tutulub. Və ona görə də o konstitusiya işləməli olsa, adi bir vətəndaşın imkanları həddindən çoxdur.
Mən şəxsən bir söz deyə bilmərəm, amma mübarizə aparmaq lazımdır. Hökmən lazımdır. Uşağından tutmuş ta böyüyünə kimi. Hamısı aparmalıdır. Rüşvət xorluğa qarşı hamı mübarizə aparmalıdır.
Korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq adi vətəndaşın imkanı xaricindədir. Adi vətəndaş bir onu bilər ki, o korrupsiyada iştirak eləməz. Ancaq o nətər mübarizə apara bilər? Korrupsiya əgər yüksək səviyyədə gedirsə, son həndəvərinə buraxılmırsa, o mənə elə gəlir ki, o adi vətəndaşın işi deyil.
Mən isə bilirəm ki, korrupsiya ilə mübarizəni ilk öncə hökumət aparmalıdır. Çünki korrupsiya alan məmurlardır bildiyimiz kimi. Yəni xırdalığından, böhlüyündən asılı olmayaraq, yəni çinli məmurlardır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, belə korrupsiya kimi məsələlərlə hökumətin proqramı olmalıdır və bu proqram çərçivəsində vətəndaşlar da ona dəstək verib mübarizə aparmalıdır. Yoxsa fərdi qaydada hər hansı bir vətəndaşın kiməsə rüşvət verib verməməsindən korrupsiyanın axırına çıxmaq çox çətindir.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.